слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Європейський суд з прав людини на 2 місяці відтермінував засідання щодо прийнятності справи України проти Росії щодо Донбасу. Перше слухання у справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» мало відбутися 24 листопада цього року, але тепер перенесене на 26 січня 2022 року. У суді пояснюють, що відтермінування є наслідком нещодавнього відводу зі справи тимчасового судді, призначеного щодо Російської Федерації. Про це говоримо з адвокатом Ростиславом Кравцом. Скажіть, чи можна назвати оце відтермінування затягуванням справи? Тобто тим, що відвод судді?
Ну, насправді, да. Там, наскільки я розумію, з того прес-релізу, який був опублікований французькою мовою, то суддя від Росії взяв відвід у зв'язку там з від'їздом. І голова суду не зміг знайти іншого там запасного суддю, який би зміг його замінити для початку цих слухань. У зв'язку з цим було перенесення на січень місяць, і відповідно продовжується пошук того судді, який би міг приймати участь у розгляді цієї справи. Ну, наразі у нас розглядається питання стосовно, наскільки я розумів, зрозумів з цього прес-релізу, щодо прийнятності цих скарг. Мова йде про 3 скарги, це 2 скарги України проти Росії і 1 скарга це Нідерланди проти Росії. Наші 2 скарги, те, що подані Україною, це пов'язані вони з порушенням Європейської конвенції з агресією от на сході України, а також з вивезенням групи дітей. Якщо ви пам'ятаєте, там в 2014 році там, з дитячих будинків вивозили дітей в Російську Федерацію. Саме от з цими 2 обставинами і пов'язані от ці 2 скарги України проти Росії. І наразі, от як я вже зазначав, Європейський суд з прав людини буде вирішувати питання щодо прийнятності всіх 3 справ. Тобто Нідерланди проти Росії – це стосовно цього літака MH17, який був збитий на територію України, чи може фактично Європейський суд це розглядати. І от 2 українські справи також.
Яка ймовірність того, що Європейський суд прийме рішення про неприйнятність справи і не розглядатиме?
Ну, насправді тут є дуже велика кількість питань з огляду і на поведінку і нашої сьогоднішньої влади, і на поведінку минулої влади, яким чином вони відносяться, чи це окуповані території, чи це агресія, тому що навіть в своїх висловлюваннях вони також допускають і доводять до того, що може статись така ситуація, що Європейський суд з прав людини може розцінювати це не як агресію Росії проти України, а як якийсь внутрішній військовий конфлікт всередині України, якому там певні особи допомагають. Тут дуже важко фактично спрогнозувати, яким саме чином це відбудеться, тому що ми бачимо, що останнім часом, на мій погляд, Європейський суд з прав людини зайняв більш, ну як і Парламентська асамблея Ради Європи, яка допустила Російську Федерацію, вони зайняли більш такі, знаєте, не юридичні позиції, а політичні позиції. Замораження конфлікту, як би чого не вийшло, і таким чином і діють. Тому насправді може виникнути ситуація, що Європейський суд з прав людини не визнає юрисдикцію за ним розгляду цих спорів. Хоча вірогідність того, що вони будуть прийняті, я вважаю, що також дуже висока.
А що Україна має зробити або надати яку інформацію, на вашу думку, з вашого досвіду, щоб суд звернув на це увагу і почав розгляд?
Ну, знову ж таки, Україні потрібно якось більш системно підходити до цього питання і все ж таки своїх офіційних очільників готувати до будь-яких публічних виступів, щоб дійсно не доходило до от такого абсурду трохи, що це внутрішній військовий конфлікт в Україні, що наразі, я так розумію, хоче довести Російська Федерація, що вони так тут нібито ні до чого, що це виключно там всередині України якісь відбуваються події, і вони на це жодним чином не впливають. Однак, з огляду на ту ситуацію, яка є, я думаю, що Україна вже на сьогоднішній день надала достатньо доказів з цього приводу. На жаль, там представник, наскільки я розумію, там змінився в Україні в Європейському суді. І буде все залежати від того, яким чином все ж таки на цьому розгляді будуть подані відповідні докази для того, щоб вони були достатніми для того, щоб Європейський суд все ж таки визнав, що це міждержавний конфлікт, а не конфлікт, який пов'язаний з якимись діями виключно всередині України.
А хто ці докази подає? Це Офіс Генерального прокурора, якісь інші установи, організації?
Ні, це подає уряд України. Ага. А уряд України збирає їх вже і Офіс Генерального прокурора, і Служби безпеки, і в НАБУ, і в ДБР, і в усіх цих правоохоронних органів, які ми отримуємо на мільярдні бюджети. На жаль, які будуть докази надані, чи вони будуть підтверджені, що це саме будуть, чи вони не будуть належними, чи вони будуть достатніми. Ну от наразі це буде вже в січні місяці вирішувати Європейський суд з прав людини.
Якщо Європейський суд вирішить, що це пряме рішення про неприйнятність справи, що у такому випадку Україна та Нідерланди можуть робити? Ну, наприклад, якщо і України, і Нідерландів це стосуватиметься.
Ну, відповідно, вже або шукати інші міжнародні інституції, або вирішувати це питання.
Ну, апеляція вже, якась є?
Ну, Велику Палату можуть передати це питання, але, наскільки я зрозумів, що це питання і так було передано вже в Велику Палату, тому що питання щодо дітей, воно вже певною там палатою Європейського суду відкривалось, і надалі для от прийняття рішення щодо відкриття провадження було передано в Велику Палату. І наразі це питання, наскільки я зрозумів, з прес-релізу якраз і знаходиться на розгляді у Великій Палаті для розгляду безпосередньо цього питання. Тобто далі вже вище нема куди.
Якщо Європейський суд розглядатиме цю справу, прийме рішення про прийнятність, скільки вона може тривати, цей процес розглядання?
Ну, ми бачимо, що ці справи, що подані, що стосується України, одна справа щодо дітей подана ще в 2014 році зареєстрована, друга справа щодо агресії Російської Федерації – це 2016 рік, і Нідерланди – це 2020 рік. Тобто, якщо ми беремо з 2014 року, ну, ми бачимо, вже пройшло майже 7 років.
А є терміни якісь, обмеження по термінах?
Виключно з життям. Угу. Жодних обмежень, звичайно, ми завжди говоримо про розумні строки, але ці розумні строки, знаєте, це філософське розуміння при правосудді, здійсненні правосуддя. Тому, насправді, навіть після того, як ця справа, якщо буде визнана прийнятною, то я думаю, що пройде мінімум, може, 3-4, може, і 5 років для того, щоб отримати остаточне рішення, яке набере чинності, яке щось когось зобов'яже робити і діяти.
А от щодо термінології, це рішення чи вирок? От зрештою, якщо розгляне рішення, так? Якщо воно буде на користь України або Нідерландів, або обох країн, то що це означатиме для Росії, яка, в принципі, не визнає якихось установ, крім своїх російських?
Ну, по-перше, що щодо юридичної точки зору, це буде встановлено все ж таки факт агресії вже міжнародною судовою установою, буде встановлено відповідне і факти порушення відповідних статей конвенції. І я так розумію, що також Європейський суд буде призначати, наскільки я розумію, як показує практика, в подальшому під час розгляду цієї справи, під час спілкування з урядами обох країн, комунікації так званої, буде встановлювати також і розмір завданої шкоди. Тому у разі прийняття цього рішення, відповідно, на країну, яка програла, буде покладені певні обов'язки щодо приведення своєї діяльності у відповідність до існуючої конвенції захисту прав і свобод. Це по-перше. А по-друге, буде відповідне зобов'язання виплатити компенсацію, яку суд буде вважати належною і допустимою в цій ситуації, яка відшкодує завдану шкоду. Або може бути інше якісь, знову ж таки, рішення, тому що таких справ, насправді, що стосується міждержавних конфліктів, ну от ми бачили нещодавно щодо Арменії, Азербайджана такі справи, ну їх не дуже багато. Тобто в більшості випадків міждержавні конфлікти дуже рідко потрапляють до Європейського суду. В більшості саме громадяни звертаються з позовами до своїх країн щодо недотримання їх прав. Що стосується міждержавних, то таких справ в Європейському суді не так вже і багато.
Якщо процес почнеться і буде розглядатися позов України та Нідерландів, у якому режимі взагалі ці процеси тривають? Туди особисто приїздять представники країн, чи якось інакше це відбувається?
Ну, бувають і засідання за участю сторін, бувають і там закриті засідання. В будь-якому разі, коли почнеться комунікація, будуть просити надати відповідні письмові докази. І можуть провести і відкрити відповідні засідання за участю сторін для того, щоб вони могли навести свої докази і свої аргументи. Ну, я думаю, що тут ще питання буде ставати про все ж таки відкриття цього провадження, чи, так мовити, вирішить, не де в себе сили Європейський суд з прав людини прийняти більш таке політичне рішення, ніж юридичне.
Я нагадаю, що ми говоримо із адвокатом Ростиславом Кравцем. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. І у мене таке питання. 15 листопада російський президент Володимир Путін доручив допустити товари з окупованих територій Луганщини та Донеччини до госдержзакупівель у Росії на рівні з російськими. От так, чи можна сказати, що цим наказом Путін прирівняв товари, зроблені на окупованих територіях, до російських, чи це якесь інше має значення?
Ну, насправді тут важко зазначити, що саме от в такому аспекті, що вони прирівняв. Фактично він в черговий раз юридично визнає наявність цих невизнаних ніким республік, які того ж Придністров'я, так і Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, і відкриває офіційне питання щодо відкриття певних там торгівельних можливостей цих двох республік, відповідно отримання кодів, там дозволів і можливості направлення продукції цих республік на експорт через ту ж Російську Федерацію. Тому фактично це, на мій погляд, підтримання економіки цих двох новоутворень, які, я вважаю, є незаконними на території України. Ну, з боку Російської Федерації, таким чином, я вважаю, що Володимир Путін дав можливість економічно їх ще додатково підтримати, для того, щоб у них були гроші, вони могли торгувати, вони могли експортувати свої товари, і за рахунок коштів, які вони отримують, підтримувати ту владу, яка там зараз є, яка, я вважаю, також є незаконною з точки зору українського законодавства.
Ну, і знову ж таки, у своєму указі Путін називає ці території віддільні райони Донецької і Луганської областей. Тобто він не називає це ЛНР і ДНР. Відповідно, риторика продовжується така, що це Україна.
Ну, так, як у нас все, знаєте, гібридна війна, гібридний карантин, гібридна політика. На жаль, от таким чином у нас наразі відбувається. Тобто ніхто не хоче провести чи якусь черту, чи поставити крапку, всі намагаються, як говорив наш перший президент, проміж крапельками пройти.
А для чого, на вашу думку, це прирівняння товарів зроблено саме зараз, коли міжнародні партнери України говорять про скупчення військ на кордоні з боку Російської Федерації? Україна не спростовує цю інформацію. Можна ж було це не робити або в якийсь інший час. Натомість це ще більше робить цю ситуацію таку напруження.
Ну, знаєте, мені здається, от деякий час, що все ж таки наші іноземні партнери намагаються самі цю ситуацію напружувати і надавати їй певне освітлення не з того боку, для того, щоб регулювати цей конфлікт, для того, щоб повернути ці регіони, а для того, щоб навпаки постійно підігрівати цей конфлікт. Тому що стосується там кількості озброєнь чи стягнення військ, то навпаки там, наскільки от я пам'ятаю, там ще 2-3 тижні назад українська сторона офіційно це коментуючи не говорила, що це так. Не говорили, що в них немає інформації стосовно там скупчення війська. Це зазначали наші ці послідчі 7, які вже я не знаю, ще скоро по ЖЕКам будуть у нас їздити і перевіряти діяльність ЖЕКів, те, що вони роблять в Україні. Тому тут, знаєте, дуже важко сказати, тому що кожна сторона, як Російська Федерація, так Україна, так і наші так звані іноземні партнери, я вважаю, це моя виключно моя думка, грають кожна в свою гру і намагаються досягти певних своїх результатів чи цілей, які вони перед собою поставили, і це не завжди є вигідно Україні, ну, як на мій погляд. Тому я вважаю, що Україні все ж таки потрібно зайняти більш виважену позицію з точки зору захисту, власне, своїх інтересів і, власне, наведення порядку от в цих зовнішніх стосунках. А що стосується саме часу, коли була обрана безпосередня підтримка цих товарів, я вважаю, що просто прийшов час для того, щоб зробити Російській Федерації черговий крок щодо фінансового підтримання цих незаконних утворень. Тому що інакше, я так розумію, що дуже важко фінансувати з російського бюджету дві, навіть ці окремі, два цих окремих регіони, як вони зазначають, Донецької і Луганської областей. І таким чином певний тягар виробництва і отримання коштів перекладається саме на ці окремі регіони, які можуть за рахунок цієї продукції, яку вони там виробляють, самі продовжувати, ну, частково існувати.
На вашу думку, це можливо, ну, те, що цей закон, цю наказ не лише на папері, а він дійсно буде працювати і там підприємці?
Я думаю, що він працює мати вже 7 років, тому що все, куди ж ти? Йде не тільки в Україну йде ця продукція. Ця ж продукція йде і в Російську Федерацію, і в інші країни, я думаю. Просто це прийшов час там певним чином легалізувати ці взаємовідносини, і все. І про це всі знали, я не думаю, що це якесь відкриття було для української сторони. Просто таким чином Путін легалізував оці товари для продажу їх на території Російської Федерації і отримання відповідних коштів цими окремими регіонами Донецької і Луганської областей.
Саме цей указ, він може якось вплинути на перемовини у тристоронній контактній групі і взагалі якось вплинути на мінські домовленості?
Я вважаю, що, ну, це, знову ж таки, я не є політологом, не є дипломатом з цього приводу, однак, от як пересічний українець, можу сказати, що я бачу, що вся міжнародна спільнота, ОБСЄ, всі ці наші домовленості зводяться виключно до одного, до невирішення конфлікту, а до його заморожування. І що стосується даного питання, то, звичайно, вони будуть його обговорювати, але те, що стосується цієї контактної групи, насправді ті рішення, які вони приймаються, ми бачимо вже який 7-й рік, вони не дотримуються. Тому нема навіть сенсу обговорювати, чи якимось чином вони вплинуть. Навіть якщо вони вплинуть там на цьому тижні, на наступному тижні, вони можуть бути всі відізвані і зроблені так, як це вигідно кожній з сторін, які приймають участь в цих перемовинах.
Це був адвокат Ростислав Кравець.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.